3. júla 2022, 9 hodín 58 minút. Čítam z listu Efeským z 3. kapitoly od 14. po 21. verš. Preto kľakám na kolená pred Otcom, po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi, aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach a vy zakorenení a založení v láske, aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka, a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie, aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou. Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov. Amen. Pomodlíme sa. Ďakujeme ti, Otče náš nebeský, že sme mohli poznať Kristovu lásku, že sme sa mohli stať účastníkmi spoločenstva, kde je Pán Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, uprostred. A že môžeme všetci spoločne, nie jednotlivo a izolovane, počúvať slova pravdy a slova nádeje, ktoré vychádzajú zo zdroja života, ktoré, Pane Ježišu, prichádzajú od Teba. Tak nech je aj dnes pre nás posvetené Tvoje sväté slovo na Tvoju slávu. Amen. Prečítam teraz z Evanjelia podľa Jána z 1. kapitoly od 19. po 42. verš. A toto je svedectvo Jánovo, keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho spýtali: kto si ty? Vyznal a nezaprel. Vyznal: ja nie som Kristus. I spýtali sa ho: čo teda, si Eliáš? Povedal: nie som. Či si prorok? Odpovedal: nie. Povedali mu teda: tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, ktorí nás poslali: čo hovoríš sám o sebe? A on povedal: ja som hlas volajúceho na púšti. Vyrovnávajte cestu Pánovi, ako povedal prorok Izaiáš. A poslovia boli s farizejou. Opýtali sa ho teda: a tak prečo krstíš, keď nie si Kristus, ani Eliáš, ani prorok? Ján im povedal: ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, a ja nie som hoden rozviazať mu remienky na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Keď druhého dňa videl Ján Ježiša, ako prichádza k nemu, povedal: aj hľa baránok Boží, ktorý zníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal: prichádza po mne muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. A ja som ho nepoznal. Ale preto som prišiel krstiac vodou, aby bol zjavený Izraelovi. Ďalej svedčil Ján hovoriac: videl som ducha zostupovať z neba ako holubicu a spočinúť na ňom. A ja som ho nepoznal. Ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: na koho uvidíš zostúpiť ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a svedčil, že on je syn Boží. Druhého dňa stal Zazián i dvaja z jeho učeníkov a zahľadil sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal a povedal, aj hľa baránok Boží. Tie slova počuli oni dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že ho nasledujú, riekol im, čo hľadáte? Spýtali sa ho, rabbi, čo v preklade značí, majster, kde bývaš? Povedal im, poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva a zostali ten deň u neho. Bolo totiž okolo 10. podvečer. Jedným z dvoch, ktorí to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. Tento našiel najprv svojho brata Šimona a povedal mu, našli sme Mesiáša, čo v preklade značí pomazaný, čiže Kristus, a priviedol ho k Ježišovi. Keď Ježiš pozrel na ňo, povedal, ty si Šimon, syn Jonášov, ty sa budeš volať Kefas, to znamená Peter. Celý tento text, ktorý som teraz čítal, hovorí o jedinom. Uprostred nás je Ježiš Kristus. A vždy uprostred nás má byť najprv iba jeho slovo, iba jeho láska. Nesmie nikdy pred slovom Pána Ježiša Krista byť slovo ľudské, ani slovo ľudskej lásky. Pretože duševné kresťanstvo zvádza viac ako hrubá nevera. Duševné kresťanstvo prezentuje ľudskú lásku a človek sa v ňom cíti dobre, lebo ukazuje na seba a na svoju lásku. Duchovné kresťanstvo znamená, že každý z pravých učeníkov musí povedať jedného dňa to, čo tu povedal Ján Krstiteľ. Ja nie som Kristus. Najprv musí povedať, ja nie som tu na to, aby ste mňa najprv videli, aby ste počúvali najprv o mojej láske ľudskej. Ako vás ja mám veľmi rád. A nerobte to v cirkvi, aby niekto niekomu hovoril a odovzdával takúto správu. Je tu človek, ktorý má veľmi rád iného človeka. To mi Pán ukázal v týchto dňoch, že mám o tom hovoriť. Tak sa začína to, čo sa nazýva, tu sa končí nasledovanie Krista a začína sa nenápadné nasledovanie človeka len s pridaným menom Ježiš, ktoré je zneužívané. Nebudeš zneužívať meno svojho Boha. Nebudeš zneužívať plán Boží na svoje zisky a svoje účely a na svoje predstavy a programy. Nebudeš znesvedcovať meno Božie. Ján Krstiteľ, keď toto povedal, ja nie som Kristus, tak samozrejme mal na ďalšie otázky, ktorými na neho doliehali tí, ktorí prišli od kňazov a levitov, kto je, mal odpovedať, kto je. Ale on mohol povedať iba jediné, ja som iba hlas. Ja som iba nástroj a slovo Božie stále musí byť opäť na prvom mieste. Mňa nezačnite vzývať. Nezačnite hovoriť, že budete zotrvávať na pozícii mojich učeníkov, učeníkov Jána Krstiteľa. Ale musíte vedieť jedno. Ja prvý hovorím, o chvíľku ma už nesmiete vidieť. Ja sa musím umenšovať a Ježiš musí rásť. Pán Ježiš Kristus nám priniesol inú lásku, než akú nám prinášajú ľudia. Ešte raz. A teraz si otvorme zo starej zmluvy proroka Izaiáša, 40. kapitolu, a tu je napísané v 2. a v 3. verši nasledovné. Hovorte k srdcu Jeruzalema a privolávajte mu, že sa skončila jeho otrocká služba. Zmierená je jeho vina, že dostal z rúk Hospodina dvojnásobne za všetky svoje hriechy. To je druhý verš. Čiže ešte raz, hovorte k srdcu Jeruzalema. K srdcu, nie k Jeruzalemu, k budovám, ku kňazom, k levítom, k určitej obradníckej bohoslužbe. Nespájajte sa s tým, čo sa muselo skončiť starou zmluvou. Lebo uprostred vás, o chvíľku ho uvidíte, žiari pravé svetlo a sa objaví pravá láska. Tí, ktorí pána Ježiša očakávali pravú lásku, vedeli, že ju ešte nemajú. Zotrvávali pod zákonom, ale zároveň vedeli o milosti, ktorá ich už prikrýva, ktorá im už dáva nádej. Skončilo sa to, čo majú ľudia radi na prvom mieste. Hra na orgáne, varhany, spevy, vonkajší typ bohoslužby, odtrhávanie od slova kvôli tomu, aby sme hrali a spievali. A teraz sa vráťme do minulosti. Niekedy sa o hrdinských činoch Božích bojovníkov muselo najprv spievať. A dokonca sa muselo spievať v rímoch. A to preto, aby sa dobre odovzdávala správa, keď ešte neboli napísané slova Božie alebo zákony, a aby sa nezmenšeným spôsobom odovzdávali o Božích skutkoch dobre správy. Preto spev a rímovaný, viazaný, aby sa zachovalo viazanie práve, slovo. Ale dnes to nie je už účel, lebo po tom speve a po tých hrdinských spevoch, my vieme, že v starej zmluve sú Mojžišova pieseň, druhá kniha Mojžišova, 15. kapitola, je to aj v 5. knihe Mojžišovej, v 32. kapitole. Potom sú Dávidové piesne. To je v poriadku, to bolo v starej zmluve dôležité, ale v novej zmluve teraz prechádzame k zvláštnemu obrazu od rímovaných piesní, od tej hry, ktorá ľudí nadchýňa, že tam je tá bohoslužba, kde zaznie orgán. Prechádzame k slovu, v ktorom musíme teraz vedieť, že je dôležitý obraz a jeho rám. A teraz čo to znamená, lebo to je v histórii zachytené. Obraz a jeho rám. Od toho, čo bolo niekedy spevom, sa prešlo k výkladu slova Božieho. Smelo sa potom to, čo bolo viazané, vyložiť. Smelo sa vyučovať. Ale ako? Uprostred musel byť určitý obraz. Ale tu sa nesmieme myliť. Aký obraz? A ten obraz musel mať rám. Obraz, o ktorom čítame v liste Kolosenským, v prvej kapitole, kde je napísané, a minule tu bol jeden brat, ktorý to zvestoval verne po uliciach Košíc, brat Chris, kde je napísané, on je obrazom. Kto je obrazom? Aký obraz máme vidieť? Neviditeľného Boha. On, Ježiš, je obrazom. Od rímovaných piesní, od rôznych tých krásnych, skutočne dobre niekedy znejúcich zvestných piesní, kde zazníval hlas o slove Božom, ako Ján Krstiteľ hovorí, som hlas volajúceho, tak sa slovo Božie muselo dostať k obrazu, ale nie k modlárskému. Slovo Božie v akomsi obraze sa nám zjavilo. Zjavené slovo v obraze Ježiša, v tvári Ježiša. Kráčame v svetle jeho tváre. To je jediný prípustný obraz. Zjavené slovo rovná sa tvár Božia zjavená v Ježišovi, v slove Ježiša Krista, ktoré, a to je ten hlas volajúceho, je réma. Logos prechádza do hlasu, keď začujeme slovo. Niekto číta biblické texty a nič nepočuje. Číta, číta, počuje svoj vlastný hlas len a svoje vlastné uvažovanie. Ale musí sa mu ozvať z toho slova, cez obraz, a opakujem, neviditeľného Boha, nie cez namaľovaný obraz modlársky, nie cez obraz, ktorý my si vieme vytvoriť, a pri ktorom sa nadchýname, ale cez obraz neviditeľného Boha. Lebo Ježiš Kristus je obrazom neviditeľného Boha. My ho neznázorňujeme, ale si necháme zapísať do srdca obraz jeho tváre, zjavené slovo. Obraz jeho tváre. Čiže vidíme svetlo vo svojom srdci. V jeho svetle svetlo vidíme, inak nie. Žalm 36:10. A teraz pokračujem. Izaiáš, 30. kapitola. Čuj, kto si volá. Už teraz nevolá tú pieseň, ktorá má viazané verše. Ako dávno sme to museli zachytiť. Hrdinské skutky Božích bojovníkov v piesňach heroických. Ale teraz už máme cez starú zmluvu, novú zmluvu otvorenú, nový zdroj spásy. Ako povedal Pán Ježiš Samaritánke, ani na tom vrchu, ani na tamtom nie je práve vzývanie Boha, ale v duchu a v pravde. Keď sa dívate do zjaveného slova, keď nepotrebujete k tomu najprv za každú cenu náladu na základe toho, čo sa volá hudobný nástroj. A teraz, keď niekto na púšti volá, tak púšť nepredstavuje najprv niečo, čo sa duši páči. Naša duša chce niečo, čo je navonok hneď pestré, výživné a neraz bez námahy chceme prijímať veci, ktoré sa nám páčia ako Eva pri strome poznania. Ale my tu nie sme na to, aby sme najprv chceli hľadať, čo sa nám páči, ale aby sme sa nechali tiahnuť mocou Ducha Svätého za Pánom Ježišom. A tak keď som čítal v Evanjeliu podľa Jana v 1. kapitole, koho alebo čo hľadáte, opýtal sa tých dvoch Ježiš, keď Duch Svätý ich tiahol za Ježišom. Čo hľadáte? Stojí tam Ján, dvaja, ešte je tu uvedené z jeho učeníkov, z Jánových, ale zrazu Ján sa zahľadil na obraz tváre Ježiša Krista, na obraz tváre neviditeľného Boha. Ježiš Kristus kráča okolo a on už hľadí na ten obraz, ako list Kolosenským to uvádza, 1. kapitola. Pred chvíľkou som to čítal, obraz neviditeľného Boha a zahľadil sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal a už je tu to vanutie Božej lásky, tá vôňa, ktorá ale nemá nič spoločné s parfémom alebo s tým, že nám niečo vonia tak, ako zmysly to chcú. Ale zrazu tá vôňa je vanutie vetra, Ducha Svätého. To zaveje slovo, v ktorom je vôňa taká, ktorú my nepoznáme zo sveta. A teraz tu sedí jedna žena, ktorá je tu veľmi dôležitým svedkom a bude teraz o chvíľku počúvať ako dôležitý svedok jednu správu. Ako ja som mohol vidieť v tomto čase, v tejto histórii, toho muža a tú ženu, ktorého ona nazývala oteckom tiež niekedy, hoci to bol, alebo takto vo svete ľudia hovoria, to je len otec môjho manžela. Ale verná žena v ňom vidí aj svojho, toho otca, po ktorom, ako som to čítal, každá rodina po nebeskom otcovi je nazývaná pravou rodinou, že má otca, ale nebeského najprv a cez nebeského vidíme v svetle Božej tváre aj tých pozemských. Tak ho videla a nazývala ho oteckom, svoju, ľudia by povedali svokru, nazývala mamičkou. A teraz akým sa stane tu svetkom? Prečo tu prišla táto žena, Rút? Lebo nepočula asi to ešte, čo teraz poviem. A Pán bol dlho nejak trpezlivý a čakal na ten deň, na tú vzácnú nedeľu, keď zrazu tu bude sedieť Rút, akoby na okraji poľa len skromne, akoby prišla len maličké zrniečka pozbierať a niekde inde sa zbierajú možno hneď rýchlo celé snopy. Tam, kde zaznievajú, opäť poviem to, tie nieraz také ľudsko-cirkevné dožinky, ale my teraz dívajme sa na to, čo Pán povedal. Kto bol pre mňa v čase môjho ťažkého životného zlomu veľmi dôležitý? Nesmiem zabúdať na tých hrdinov viery, ktorí neboli hrdinami ako ľudia, ale keď Pána Ježiša videli a keď stali v svetle Božej tváre, tak im zažiaril Ježiš v očiach, v srdci, v tvári. A tak Poviem to teraz nie svokor a svokra, ale otecko tej Rúda, mamička. Stála raz pri baptistickej modlitebni obaja, z ktorej ja som vyšiel ako starý, živelný, roztatarený človek, plný hriechu v sebe. A z tej modlitebne baptistickej som vyšiel dávno ešte s jedným psychológom a vo mne doznievalo asi takéto niečo. No už ten kazateľ, ktorý tam kázal, vie veľmi málo o filozofii. Ja som tam šiel, predstavte si, ako totálne zmetený, pomilený, pyšný človek plný nečistôt, niečo, poviem to takto, existuje taký výraz, trkotanie. To je veľmi rýchle hovorenie. Drkotanie, iný význam slovensky toho slova, trkotať. A tak sa neraz veľmi veľa a rýchlo hovorí o niečom, aj o Božích veciach. A tak ja som chcel byť múdry tam v tej modlitebni, psychológ sedel vedľa mňa a som hovoril, pretože som bol v poblúdení nečisté veci a som ukázal neviditeľne na toho kazateľa a som povedal, veď tento muž neovládá francúzsku filozofiu. A pritom som bol modlitebný v kostole. No a takto som vyšiel von, vyletel som z tých dverí chrámových spokojný so sebou a tam stal ten muž, otecko Rúd a jej mamička. Iba stáli. Tu je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 1. kapitole, druhého dňa stal zas Ján i dvaja z jeho učeníkov. I dvaja z jeho učeníkov, ten muž a tá žena. A Ján, to bolo to, čo aj Ján dostal ako dar, že mohol vidieť Ježiša. A pán mi povedal, keď som takýto vyšiel rozbúrený v sebe, plný bláznovstiev, no a teraz tu svieti moje svetlo. Ani nie v tom chráme, ale tam vonku. Na tom chodníku stáli tí dvaja už starší manželia vtedy tiež boli a iba sa na mňa dívali. Ja som ich poznal niekoľko rokov predtým. Ja som predtým chodil, tak sa mi zdalo, po cestách pána Ježiša. Ale pán Ježiš mi chcel povedať, chodil si ale podľa svojej vlastnej vôle. A nakoniec to neboli moje cesty. A ja som sa zrazu zastavil pri tých dvoch ľuďoch. Taká hanba mnou prenikla. Tak som sa zrazu zbadal v ich očiach, plný hriechu, pýchy, poblúdenia. To bol taký úder svetla, ktorý sa dá nazvať súdom s okamžitou milosťou, v ktorej bolo zavanutie takej lásky Kristovej, nie ľudskej, že som povedal jediné. Ja som hriešny človek. Ja som zhrešil pred chvíľkou, ale ja som hrešil mesiace a mesiace predtým. A oni dvaja stáli predo mnou, usmievali sa a dívali sa na mňa, čo budem ďalej hovoriť. A ja som povedal, Ujo a teta, pomôžte mi, aby som sa vrátil k tomu kazateľovi, z ktorého som sa pred chvíľkou vnútorne posmieval, že on neovláda francúzsku filozofiu. Odveďte ma k nemu, aby som pred ním činil pokánie. Uprostred, ešte to bola staršia modlitebňa, nie terajšia baptistická v Košiciach, tuším na Jesenského ulici. Odveďte ma. Čo urobili tí dvaja, ten muž a tá žena? Ján, ja teraz nehovorím ľudské príbehy, pozor, zdanlivo ľudské, ale podľa slova Božieho a svetla. Ján 1. kapitola. Stáli tam, ako dvaja učeníci, uprostred to slovo prorocké, a povedali, vidíš, teraz si sa pozrel, lebo my sa dívame iba na Ježiša. Ani my sa nedívame na kazateľa najprv, lebo tam nenastáva hlavná udalosť spásy, pokiaľ ide o to, že sa človek domnieva, že medzi múrmi. Toto pán urobil preto tak, ani nie medzi múrmi, modlite mne, ani nie tam, kde sa hrali tiež piesne, kde teraz podobne sa niekde hrajú v iných cirkvách piesne. Ale je tu jedna verná Rúd, ktorá je tu, kde má byť. A teraz počúva to, čo je svedectvom o Božom skutku. A čo urobili tí dvaja učeníci? Oni, to je to napísané v slove, už vtedy to bolo jasné, nasledujú čisto a rídzo vtedy pána Ježiša. A tak ma mohli odviesť, a to bolo dôležité aj pre toho kazateľa, toto hovoriť teraz nemám, ale ma odviedli ako toho, ktorý povedal prvý raz veľké vyznanie. Som prvý z hriešnikov. Keby som to bol, sa naučil niekde v škole náboženstva, že som prvý z hriešnikov, tak by som možno stal počas bohoslúžby s radosťou, vykrikol by som, bratia, sestry, som prvý z hriešnikov, verte mi, vidím sa hriešny. Nebola by to pravda. Ale ja som sa vrátil zlomený, plný hrôzy, čo som robil pred 2 minútami. A keď som sa vrátil domov, tak som činil pokánie. A pán povedal, teraz sa ťa pýtam, čo hľadáš? Koho ty hľadáš? Doteraz si chodil po mojej ceste, pridával si k svojmu vyznaniu meno Ježiša, hľadal si svoju slávu aj v cirkvi, aj na pracovisku, hľadal si seba, hovoril si, ako ty máš rád ľudí a mnohí povedali, no ten Miroslav, ten Mirko je dobrý človek, skutočne taký predtým dávno v tej dedine, kde som vyrastal, taký milý, príjemný. Ale ja som sa musel zbadať, aký som v hĺbke srdca. To je tá olovnica. No a tak, keď mňa sa opýtal potom pán Ježiš doma, keď som od tých dvoch učeníkov, ale už nie Jána Krstiteľa, pozor, lebo prešli k Ježišovi, ten otecko a mamička Rút, prešli k Ježišovi a ja s nimi. A potom ja som hľadal tiež Ježiša už inak, alebo šiel som za ním, ako doslova takto poviem, ako keď vidíte niekoho úplne detského, pokorného a ide a ide a nepremýšľa, či to má význam, či to nemá význam, čo tá cesta ma bude stať, len ide a ide za tou vôňou Kristovej lásky. A pán Ježiš sa otočil tam v prvom byte, kde sme ešte bývali, ku mne a opýtal sa ma, čo hľadáš? Nepovedal naďalej svoju slávu, svoj egoizmus a tak ďalej a tak ďalej. Alebo hľadáš francúzsku filozofiu? A ja som povedal, pane, kde bývaš, keď ani v tej modlitebni si nebol, ani v tej modlitebni, ani, ale kde si na okraji, na chodníku, ako Rút na okraji poľa iba. Ale Boaz povedal, to je tá služobnička pravá. Nie tie oslavy dožinkové najprv. Nie to, čo sa volá, ale my teraz hráme na slavu pánovu niečo na varhanoch. Ale tam, kde na okraji sa má jedno zrniečko nájsť, tak malinké vyzerá najprv svedectvo o Božom skutku. A tak keď sa mňa opýtal, čo hľadáš? A ja už som nemusel vymenovať, pane, ty vieš, že čo som hľadal. Tak teraz by som musel začať hovoriť, hľadám múdrosť vo filozofii, hľadám, už som povedal, nič z toho, pane, už nehľadám. Ale kde bývaš? V ktorej modlitebni? Ako sa pýtala Samaritánka, to na ktorom vrchu, v ktorom kostole, kde je to vzývanie práve tvojho mena. Tu, kde si, medzi manželkou a deťmi. Medzi manželkou mojou a deťmi, medzi tými dvoma na chodníku, na okraji. No tam bývam. Ty si ma tam nevidel? Ale videl, pane, áno, je to pravda. Zrazu som si uvedomil, tam som ťa až videl. Až keď dozneli chrámové piesne a všetky tie liturgické úkony. A pán mi povedal, ale aj ten muž je dôležitý. Nie menej ako ty, kazateľ, ty si nemal právo ho hodnotiť, ale aj k nemu som ťa poslal, lebo jeho syn mal o niekoľko rokov rakovinu a zomrel na ňu. A už v tom som videl niečo, čo pán aj tam do tej rodiny kazateľa niesol cez túto udalosť spásy. A tak ja som povedal, pane, ako mám teraz žiť? Ja som sa nebal priznať pred tým starším bratom a jeho manželkou, že som hriešný. Ja som nemal naozaj zrazu zámer sa ukrývať, ale teraz ako mám žiť, lebo ja už teraz chcem žiť len presne tak, ako mi to povieš. Kde bývaš? Na ktoré miesto presne mám chodiť, pane? A pán Ježiš mi povedal, no poď a uvidíš. A vidíte, som pochopil v tie dni, že pán Ježiš bude prechádzať celou zemou a nikdy si nesadne navždy na jedno miesto, len stále musím za ním kráčať a na novo budem stretávať to, čo je vlastne podľa vôle Božej dôležité, nových ľudí, bratov, sestier, respektíve budem vstupovať do situácií, kde Pán prvý vstúpi a už nikdy nesmiem povedať nikomu, že ja mám niekoho veľmi rád. Pretože v Kristovej láske je to nemožné, aby človek začínal od seba. Alebo aby niekde sa nachádzali takí učeníci, ktorí upriamia pozornosť niekoho v cirkvi, tento človek ťa má rád. Pán Ježiš ťa má rád. Slúžil som bratovi jednej našej sestre, ktorá tu sedí, a Pán mi dovolil jediné prečítať pre neho a odovzdať mu jediný odkaz. Pozrite, akú lásku dal nám Otec. Ani myslieť, aby som povedal bratovi svojej sestry, povedz svojmu bratovi, že ho mám veľmi rád. Pozri, ty brat mojej sestry, akú lásku ti dal Boh Otec. Premýšľaj, ako ťa miluje nebeský Otec. A Pán Ježiš ťa miluje. Uvedomte si, čo by to bolo pre môj život, keby som povedal, ja ťa veľmi milujem, brat. S akým odkazom by odišiel domov ten brat? Našiel som nové náboženstvo. Existuje na zemi človek, ktorý má tak veľmi miluje, že sa oplatí hovoriť o jeho láske. Nie. Pozrite, akú lásku dal nám Otec Ježiša. Aby sme sa volali Božími deťmi. A nimi sme. Preto nás svet nepozná, že nepoznal jeho. Kto začína od seba, od svojej lásky, nepozná Krista. Môže hovoriť, môže byť nadšený, môže mať milióny nasledovateľov. Nepozná Krista. Keď začína od svojej lásky, nie od Kristovej. A učeníci, keď začnú hovoriť, pozri, Pane Ježišu, opačne, akého máme tu Jana Krstiteľa, vzácneho učiteľa. Rabi, poď za Janom Krstiteľom s nami. Tak to v Biblii nie je. Tak teraz čo hľadáš? A ja som povedal Panu Ježišovi, kde bývaš? A od toho dňa mi Pán povedal, budeš za mnou putovať, ale zároveň budeš podľa miery môjho slova volať za mnou všetkých ďalších. Všetkých ďalších. Bolo raz jedno veľké stretnutie, celosvetové, mládeže. Heslo toho stretnutia bolo takéto. Rabbi, majster, kde bývaš? To bolo heslo celosvetového stretnutia mládeže. Ja som v tom čase pracoval ako ten, ktorý mal na zodpovednosti niesť všade dobrú zvesť, aj na pracovisku. Dobrú zvesť. A predstavte si, mal som urobiť záznam o tom, ako redaktor, o jednotlivých aktivitách tej veľkej celosvetovej udalosti s heslom Rabbi, kde bývaš? A zaznela tam hudba a aktivity kresťanské po celých Košiciach. A bolo tam veľa hodnostárov a ja som mal podľa takých zaužívaných zvyklostí ísť za nejakým najvyšším hodnostárom cirkvi a preberať iba s ním túto otázku. Ale nemohol som. Ostal som sedieť na tom mieste, na ktorom som sedel zrazu, kde si mimo tých budov, a som tam iba sedel a premýšľal som, Pane, čo to všetko bude znamenať pre celú našu budúcnosť? Tá otázka, Rabbi, kde bývaš? Tam, kde sú rytmické piesne? Tam, kde má človek človeka rád? Tam, kde my si tvoríme programy, tam, kde my máme najprv podľa svojho duševného spôsobu myslenia, najprv ten krok nasmerovaný svoj. Krok má byť nasmerovaný tam, kde je Ježiš. A veľakrát je to údolie tmy, kde sa nám nechce ísť. Takže záver teraz. Išli teda a videli, kde býva. A ja som, a takto zakončím, svedectvom pre tých dvoch vzácnych ľudí. Pôjdeš k ním v budúcich rokoch a budeš chodiť tam. Oni sa na teba dívali a ich pohľad bol, skrze Ježiša Krista pre teba vyslobodzujúci. A teraz ťa posielam spolu so strážcom toho zboru putujúcej cirkvi, ktorý tu sedí s manželkou, so synom. S tým strážcom ťa posielam k tým dvom ľuďom ako dvoch učeníkov. Teraz vy ste tí dvaja učeníci, už nie učeníci Jana Krstiteľa. A budete slúžiť tým dvom ľuďom starým. Budú mať veľa bolesti. Bude tam rakovina, budú tam pády. Ale nedajte sa pomýliť. Keď aj ten muž padne v živote niekedy, takmer tragicky, aj jeho manželka, tak ako je v žalme napísané, to nebude pád, s ktorým by nebolo spojené slovo, keď Boží muž padne, nezostane ležať. Keď Božia žena padne, nezostane ležať. Pán ju pozdvihne, to majú počuť synovia tých rodičov. Nezostali ležať, hoci padli, hoci to boli zdanlivo tragické pády, údery, hoci to bolo podľa ľudských očí veľmi v hlbokej tme. Ale Pán hovorí, postavil som ich pred teba, môj pohľad a slovo cez ich zrak lásky, a to bol môj zrak lásky, ťa vytiahol z bahna a teraz ty budeš stať pri nich. A nepýtaj sa, či rok, či 5, či 10, či 9, či 19. Budeš sa prechádzať s tou mamičkou tej Rút po chodbách nemocnice celé hodiny a budete sa modliť. Budeš s tým oteckom spolu so strážcom zboru sedieť. A tá Rút si pamätá, ako cestoval, ja poviem, ten jej otecko tam, kde bývali vtedy. A ako ťažko tam cestoval, mal prekážky, nemôže cestovať, má obavy. Ale slovo Božie všetko prekonalo. A my dvaja z tohto zboru, a tu ďalší dvaja sú k ním pripojení, sme s bratom Ľubomírom tam sedeli a modlili sa. A ten starý muž bol pozdvihnutý. Aj my sme veľakrát ešte padli, ale na ceste Božej už v čase, keď sme nasledovali jediného majstra, ktorý bol nie v rámci židovského vyučovania pre nás majstrom, ale Božím synom, spasiteľom našich životov. A tak ten tu je záver. My sme v ten deň zostali, nie u Pána Ježiša v zmysle nejakého domu, v ktorom by mal navždy bývať, ale v stope Kristovej. A Pán povedal, a to je ten záver pre Rút, keď cez hlas, ktorý ste mali odo mňa podarovaný tiež, bude zaznievať moje slovo pre tú rodinu, tak múdrosť, a tým zakončím, Jobom 28:28, sa vráti na svoje miesto do mysle toho muža a tej ženy. Sice cez veľmi hlbokú priepasť, ale veľakrát to tak musí byť, ako je v Žalme 23. Pri veľmi hlbokej priepasti je prestretý stôl Pánov. A tak nech vedia s radosťou synovia, tých rodičov, a Rút im to odnesie, že aj keď tam bola tma a ťažké zážitky a pády, tak nezostali ležať, Pán ich pozdvihol a v svetle Božej tváre mohli prežiť to, čo je v Jobovi 28. kapitole, to bude záver, napísané, že do srdc im bola daná múdrosť Božia. Ale ako? Nie vyučovaním, tak ako ja som si myslel, alebo znalosťami, či z odboru filozofie, či z odboru technických prírodných vied, ale na základe bázne pred Pánom. V takej bázni som stal pred tými dvoma učeníkmi, potom oni mohli stať predo mnou, ale nie ako pred človekom, v svetle Božej tváre, stáť, sedieť, rozprávať sa, prijímať v pravde, dá sa povedať, tú večeru Pánovu, obecenstvo viery. A tak záver Job 28:28. A toto si nechajú tí, ktorí patria k tej dvojici toho starého muža a ženy, ako deti, ako synovia, ako nevesta, nech zachovajú, že bázeň dostali pred Pánom, prežili ju a v tej bázni múdrosť. Ale múdrosť nie podľa sveta a podľa Ducha sveta, ale podľa vanutia Ducha Božieho. A v tom je tá vôňa Kristovej lásky. Preto Pán volá aj tých synov. Počúvajte, čo vám bude hovoriť, ako každého z nás tak volá. Pozor, Rút, ktorá je dlho ticho, nič nehovorí. Je na okraji poľa. Ale prinesie vám dnes dve zrnka z tej žatvy pšenice. A v nich je celé pole, celé bohatstvo. Tak buďme vďační Pánovi za tieto svedectvá, ktoré som nehovoril ani o sebe, ani o tomto zbore, ale o skutkoch Pána Ježiša, ktorý nás zastavuje na našich blúdnych cestách a použije si na to učeníkov, ktorí boli niekedy najprv Jánovými, ale aj tí učeníci sa stali po veľkej túžbe vidieť Ježiša pravými Kristovými učeníkmi a tak sa začala tvoriť v zbore, v ktorom aj my tu teraz žijeme, pravá láska cez večeru Pánovu. Lebo práve milovanie je tam, kde je večera Pánova, tam je uprostred ukrižovaný a vzkriesený, ktorý v pravej láske za nás zomrel a nejaký človek iný za nás nezomrel, aby sme ho mali tak najprv milovať. Tak pozor, večera Pánova je priestor, kde býva Pán. Ale od kroku ku kroku sa má tvoriť nové obecenstvo večere Pánovej a pritom to isté. Tak buďme v tomto smere vďační, že Pán Ježiš Kristus nám povedal najprv, čo hľadáte, koho hľadáte, a keď sme aj teraz mali túžbu byť stále iba tam, kde On býva a hovorí živé slovo, tak On je verný a nikdy nás neopustí. Takže muž alebo žena, to je jedno, keď patrí Bohu a chce patriť Bohu a v línii tohto zvestovaného slova, keď chce ďalej kráčať, môže mať istotu. Aj keby padol, nezostane na ceste Kristovej ležať, ale bude vždy pozdvihnutý. A toto nech je vždy na chválu mena Pána Ježiša Krista v našich ústach. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si priviedol medzi nás Rút, tú ženu, ktorá pokorne prišla po dve zrniečka na veľké pole veľkej žatvy. Ale ty si povedal, že kde sme vyrovnaní s tým, že nám stačí málo a kde si vážime malé veci, tak dostaneme veľké obdarovania. Tak, Pane, daj, aby sme nikdy nezabudli na to, že máme sa denne pýtať, kde bývaš ty, Pane Ježišu, a keď začujeme, poďte a denne kráčajte za mnou a vtedy to uvidíte, tak buďme v tomto smere vernými pútnikmi za svojim spasiteľom, za tebou, Pane Ježišu Kriste. Takto chceme činiť, nech sa pri nás naplňa denne tvoja vôľa. Amen.